Jeg håper at alle, jeg håper at alle fikk tid til å gi. Det så fantastisk. Og så vil jeg si, det utrolig gøy og utrolig stort for meg å få lov til å være her. Som Geir sier, så mitt navn Olai Govardsen. Jeg 25 år, og jeg jobber med barn og unge i Oslo Misjonskirke. Og så jeg permittert masterstudent ved Ansgarskolen. Men det vil si, jeg er også klassekammerat med Asle, og det veldig hyggelig. Vi var for noen uker siden på Ansgarskolen sammen og snakket om... Da snakket vi om retreat og litt av disse tingene. Så det fantastisk. Og kanskje mest interessant om meg, det at jeg nygift. Min kone, hun sitter her på tredje rad, så pen og stråler. Og vi ble sammen for et par år siden. Og så møttes vi på DTS. Og for det som kjenner til ungdom i oppdrag og DTS, så har du egentlig ikke lov til å bli kjæreste der. Så gjerne ikke si det til noen at vi har blitt sammen. Men det året, når jeg gikk på DTS, det var 2018, så hadde vår base en visjon om at vi skulle alle sammen reise til Kathmandu. Vi skulle alle sammen til Nepal. Og noe av det mest spennende der var at vi fikk lov til å gå i templene. Vi fikk lov til å gå og vandre i et par av de templene de har i Kathmandu. Og det som jeg synes var veldig spennende da, det var at det er jo et hinduistisk land med masse buddhistiske tendenser. Og oppe på tempelet der, så var det nesten en slags markedsplass, hvor du hadde på en måte noen hovedguder, men du kunne også kjøpe forskjellige gjenstander og ting av de forskjellige gudene. Og på litt samme måte som det, var det i antikkens Efesos, som er det brevet som jeg skal snakke fra i dag, og som jeg skjønner at dere har vært i et par uker eller måneder sammen. Og det kunne jo se sånn ut. Der er vi. Og dette var en by med rundt 200-300 000, antar man, år 80 etter Kristus. Og det hadde over 50 forskjellige guder. Så skikkelig multireligiøst og mange forskjellige kulturer. Det var mye mystikk. Så når Paulus da kommer til denne byen, hvor han hadde vært, hvor han ble værende i 2 til 3 år, så skjønner han at dette er dynamikken. Du har mange jøder som kommer til tro, og du har mange hedninger. Altså grekere, som kommer til tro. Så Paulus er der i 2 år og skriver da dette brevet mens han er i fengsel. Og brevets poeng, det Efeserne vil frem til, og dette er også viktig i forhold til hva jeg skal inn i, folkens. Det er at det er jo 6 kapitler, og de første 3 kapitlene, de er interessert på å fortelle om hva Gud har gjort for oss. Og det er for eksempel det Geir leste fra Efeserne 2:8. Det handler om akkurat dette her. Hva har Gud gjort for oss? Og så, etter det, handler om hvordan vi da bør leve. Og den teksten jeg skal lese for dere, vi skal lese sammen. Den er hentet fra kapittel 4, men jeg vil ha det som innledning. Fordi jeg skal snakke mye om i dag, hva vil si, hva er ny i Kristus? Og hva det gjør med våre liv. Så jeg minner på det, folkens, at det, som Geir sier, at det som kommer først og kjerne evangeliet, det er hva Jesus gjør for oss. Og det derfor det står i vers 2:8-10 som Geir leste i stad. Så jeg trenger ikke å lese det på nytt, men det står, ikke sant, at nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke det som er verk med Guds gave. Så vi tror at vår tro, vår nåde, den er gitt av Gud til oss, slik at vi kan gå i ferdelagt gjerninger. Og så kommer det et ganske kult moment her. Heng med, folkens. Som er i vers 3. Så rett før vi skal inn i vers kapittel 4, så overgangen fra Gud har gjort for oss, og hva det gjør med våre liv, den går på følgende måte. Han som virket i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Ham være ære i kirken, og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Så derfor har jeg lagt på litt selv. Formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått. Og dette synes jeg er spennende, fordi det betyr vi har fått så uendelig mye. Mye mer enn det vi ber om, og det vi kan forstå. Og så gjør det noe med våre liv. Det gjør noe at vi kan leve et liv som er verdig det kallet vi har fått. Er det flott, folkens? Jeg synes det er fantastisk. Og her kommer vi inn i dagens tekst. Så sist gang, hvor det ble forsynt, så forsynte Asle, slik jeg skjønte, om kirkas enhet. Og vi begynner her i vers 4, 17, hvor det står: Så ber dere inntrengende i Herren. lever ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand for mørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. Avstumpet er de blitt. De har gitt seg over til et utsvevende liv. De er urene og grådige i alt de gjør. Men dere er ikke slik. Dere har gått til lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham, ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som ble ødelagt av de forførende lystne. Bli nye i sjel og sinn. Kled dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til liv i sann rettferd og hellighet. Legg derfor av løgnene og snakk sant til hverandre. For vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til de som trenger det. La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånd er det seilet som er merket med helt til frihetens dag. Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse. Tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere. Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Det var en lang tekst, og så, som dere skjønner, så har ikke jeg dessverre tid til å gå inn i alle momentene fra den teksten. Men jeg tror det er to ting i forberedelse, to ting jeg tror vi kan lære og ta med oss inn i våre liv og inn i våre hverdager. Og det er dette her. Det er at vi må ta av det gamle og på med det nye. Vi må ta av oss det gamle og ta på oss det nye. Og nummer to, det er ha Gud som forbilde. Ha Gud som forbilde. Jeg synes alltid det er et så fantastisk utsang. Jeg skal komme tilbake til hvorfor. Dette her med av med det gamle og på med det nye. Jeg nevner jo at jeg var på outreach. På DTS, jeg var som misjonær. Og et av problemene vi hadde, var at når vi først kom til Nepal, så var vi oppe i Himalaya-fjellene, og vi hadde ikke så mye tilgang på så mye vann som vi ønsket. Og det vannet vi hadde trengte vi til å drikke. Og hva betydde det? Jo, det betydde at jeg fikk ikke vaske klærene. Og jeg hadde bare med en liten ryggsekk. Og innen ryggsekken så hadde jeg et par med bukser. Ikke spør meg hvorfor jeg bare hadde et par med bukser. Det var det jeg hadde med meg. Jeg hadde et par med bukser som jeg gikk med, og så hadde jeg et par med bukser i sekken min. Så to bukser totalt. Og for å si det sånn, etter ja, 2-3 uker cirka med ute i gjørme, ute og jobbe med hendene, så var de klærene jeg hadde ganske stive og ganske ekle. Så det var sånn på slutten der, så kunne de nesten stå av seg selv. Jeg trengte nesten ikke å liksom dra de på meg. Jeg kunne liksom tre inn i de der. Og litt sånn er det også det bildet som Paulus prøver å kalle fram. Et bilde hvor vi skal ta av oss disse her ekle klærene. Ikke ta på oss dette skittne klærene, men la oss ta på de nye klærene. De klærene vi har fått av Gud. Og så, jeg synes dette kan være litt vanskelig. Fordi ofte så møter jeg en tekst som dette, som snakker veldig lenge om hva vi skal gjøre, og vi ikke skal gjøre. Har mange momenter med, gjør dette, ikke gjør dette. Så tenker jeg, er ikke det loven da? Men jeg tror det er noe annet. Jeg tror det handler om hva det vil si å være født på ny. Husk, nåden kom først, og så får vi dette livet i gable. Og jeg har oppsummert det litt her. Og det er dette som jeg tror er på en måte hovedmomentet, at vi skal bli nye i sjel og sinn. Kled dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Så fantastisk. Så dette er en oppmuntring, tror jeg. En oppmuntring til å leve rett og gudfryktig. Og da ønsker jeg at vi skal ta av oss løgn og ta på oss sannhet. Så ta av oss sinne og ta på oss fred. Ta av oss tyveri og ta på oss generøsitet. Ta av oss sladder og på med oppmuntring. Ta av oss hevn og ta på med tilgivelse. Jeg fant ikke bedre ord. En lista jeg jobber med det på grunnteksten. Og ta av oss promiskuitet og ta på oss selvkontroll til slutt. Ta av oss fyll og ta på oss Guds ånd. Så det de motsetningene, ikke sant? Det nye livet vi får lov til å leve med Kristus. Det et liv av fred, generositet og sannhet og oppmuntring. Så dette er responsen. Responsen til det livet vi allerede har fått i gave. Men selv om kan det virke som at dette er en slags kjennepreken. Første gang jeg leste det, så kjente jeg på det. Dette traff meg hjertet, liksom. Men jeg tror Paulus også kom med en sylskarp analyse. Fordi vi har et problem. At vi er mennesker med løgn og sinne og tyveri. Og så tror jeg at dette med å ta av det gamle og ta på med det nye, ikke handler bare om at vi skal sette oss ned og tvinge oss til å handle annerledes. Og bare gjøre alt jeg kan for å bli bedre menneske. Men det handler om at vi skal bli nye helt gjennom. Og la den hellige ånd, og la Kristus få virke i våre liv, sånn det kan skje. Jeg tenker om det er mange av dere som har jobbet i butikk før. Eller jobbet som servitør, eller jobbet med mennesker. Jeg jobbet i butikk en periode. Og da var det ofte sånn at når jeg stod bak den kassa, jeg var i en klesbutikk, det er det kanskje ikke mange dere gjetter i forhold til å snakke om kledd, men jeg jobbet i hvert fall i klesbutikk. Og når jeg stod bak denne kassa, så kom det ofte folk til meg som skulle ha innvendinger. De kom til meg og sier sånn, du Olai, dere skulle ikke ha begynt å skjelle bukser i en annen farge. Ja, greit det. Eller så kommer noen som sier, du, de genserne der på veggen, burde ikke de hang på den andre veggen? Eller noen andre kom til og med og spørte meg om ting som, du, jeg liker ikke dere driver med. Men jeg jobbet i Chosen, så det var et kristen klesmerke. Så kom folk til meg som sto bak kassa der og sa, dere må jo være mer tydelige på kristenheten deres. Dere burde ha bibelvers på genserne deres. Eller dere burde ha en paraply hvor det står, jeg elsker Jesus på. Sånn, veldig fint og sikkert riktig. Problemet er at jeg kan ikke gjøre så mye. Alt jeg gjør er at jeg står bak den kassa. Og jeg tror litt sånn kan være med vår kropp på. At vi går ofte til handlinger, ikke sant? Mens problemet må vi jo gå direkte til sjefen, to the manager. Og for oss som mennesker, så er jo det sinnet, og det er hjertet vårt. Og det er det som jeg tror Paulus prøver å påpeke når vi blir født på ny. Dette er ikke handlinger om at vi skal tvinge kroppen vår til å gjøre gode gjerninger. Nei, jeg tror at det handler om at vi skal la oss bli forvandlet, og det leder oss inn i gode handlinger. Og på samme måte er det med mennesket. Vi må gå direkte til sjefen. Det er boka som har vært viktigst i mitt liv. Som handler om det her om å leve det kristne livet. Det er en bok av Dietrich Bonhoeffer, og det er sikkert mange av dere som har lest den, som heter Etterfølelse. Og han snakker om nåden på følgende måte. Han snakker om nåden, at den skal være med og lede oss inn i et liv. Vi har fått nåden, den er gratis. Men den leder oss inn i et liv av etterfølelse. Og Kristus har med et sitat her fra han, som han har lyst til å lese for dere. Og den går som følger. Og da snakker han om billig nåde og dyr nåde. Og da kommer du til å skjønne hva det er i forhold til sitatet. Billig nåde forsyner tilgivelse uten omvendelse. Billig nåde er nåde uten etterfølelse, nåde uten kors, nåde uten den levende Jesus Kristus. Han som ble menneske av kjøtt og blod. Den er dyr, altså nåden. Fordi den kaller oss til etterfølgelse. Den er nåde fordi den kaller oss til å følge Jesus Kristus. Den er dyr fordi den koster et menneske liv. Den er nåde fordi den først og fremst. Fordi det er først slik den gir et menneske liv. Den er dyr fordi den fordømmer synd. Men nåde fordi den rettferdiggjør synderen. Framfor alt er nåden dyr fordi den kostet Gud dyrt. Den kostet hans sønns liv. Dere er kjøpt og prisen er betalt. Og fordi det som er dyrbart for Gud ikke kan være billig for oss. Dyr nåde, det er at Gud ble menneske. Dette nye mennesket, det mennesket vi skal ta av, når vi får lov til å ta på et nytt menneske og ikle oss Guds rettferdighet. Så at den gjør noe med våre liv. Og det er helt riktig at nåden er helt gratis, ufortjent, på tross av våre onde gjerninger og ikke på grunn av våre gode gjerninger. Men det leder oss inn i et liv av etterfølgelse av Jesus Kristus. Og jeg synes at det er så fint å få med oss. Og det er et bibelvers om dette her, som jeg synes påpeker det på en god måte. Det er hentet fra Paulus brev til Titus, hvor det står, for Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Og den oppdrar oss til å se nei til det gudelige liv, og verdslig lyster å leve forstandig, rettskaffent og gudsfryktig i den verden som nå er. Den oppdrar oss til å si nei til ugudelig liv, og verdslig lyster å leve forstandig, rettskaffent og gudsfryktig i den verden som nå er. Så når vi sier ja til Kristus, når vi blir født på ny, så kommer en innvendig, så er det en innvendig forandring av våre liv. Så drar oss i retning av Jesus Kristus. Men det er et spørsmål for meg, i hvert fall. Og det er, hvordan kan vi iklå oss et ny menneske? Hva er vår rolle? Hvordan skal det, hvordan ser det ut for oss, rent sånn praktisk i min hverdag? Og det tror jeg han kommer med på slutten her. Og dette handler om det å ha Gud som forbilde. Dette ordet, forbilde, eller ha Gud som forbilde, på grunnspråket på gresk, er mimetæs. Og som når jeg hører det ordet, så er det dette å mime. Å mime, eller å herme etter noen. Jeg synes det er flott det. Jeg synes det er fint å tenke på at jo, hvordan skal vi leve et godt liv? Hvordan skal vi kunne leve dette livet som vi er kalt det? Jo, vi kan mime, vi kan herme etter Kristus. Og jeg tenker noen har vært i Frankrike og sett disse her hvitmalte mimerne på gatene. Men de går jo opp til fremmede, og når de begynner å gå, ikke sant, så følger disse mimerne etterpå. Og litt på samme måte kan vi se for oss vårt forhold til Gud kan være. Men klue til liksom, hvordan vi mimer etter Gud, kommer jo i setninger før og etter. Og det er at vi må være gode mot hverandre, vise medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Og her tror vi får to klus fra det som er sentralt. Paulus hadde jo vært der i den tidlige, i 2 til 3 år, og forkynt for denne menigheten, og fortalt dem hva er kjernen av evangeliet, hva er kjernen av det skal forkynne. Og det er to ting. Det ene er, hva er kjernen i hva en kirke skal være? Jo, det er å være god mot hverandre, vise medfølelse og tilgi hverandre. Ofte kan vi bli så opptatt av konfliktene i våre liv at vi glemmer at det er dette som er grunnholdninga. Og nummer to, det er at vi skal være i Kristus. Holde oss nær til Kristus. Og dette forkynte Paulus så ofte at ikke alltid det kommer like tydelig fram i tekstene. Hvorfor det? Jo, fordi Paulus antok, han hadde jo vært der i noen år. Dette hadde han jo forkynt mange ganger. Så jeg tenker, dette må være basic for dere i Efesos. Men han sier at dette er så viktig at han må påpeke det. Og det er at vi må holde oss nær Kristus. Ja. Jeg gikk tilbake igjen, jeg trykket litt tidlig der. En av de mest kjente britiske personlighetene på 1700-tallet var Dr. Samuel Johnson. En fantastisk fyr, han var for eksempel med å skrive ordbøker og veldig sånn fascinerende, og levde et veldig gudsfryktig liv. Han var i et skikkelig sånn der høyaktuelt, høysamfunns britisk gruppe som bare ville snakke om intellektuelle ting og trekke seg unna vanlige folket. Men Dr. Samuel Johnson, han var mer opptatt av det kristne livet. Og en av hans gode følgevenner, Boswell, klarte en gang å si at hvis du setter deg og spiser med noen, og du ikke blir intellektuelt utfordret, så har det vært bortkastet måltid. Det er helt bortkastet hvis ikke du får noe ut av det, av det samme. Og da svarer han noe som jeg synes er så fantastisk, og som burde være kjernen og noen grunnholdninger vi har som kristne, folkens. Og det er dette her. At det poenget med å spise sammen, det er å spise, drikke og promotere godhet. Det handler ikke om å først og fremst være selvsøkende og se innover på det på meg selv. Hva kan jeg få ut av dette forholdet? Men det handler om, kan vi promotere godhet? Kan vi kan vi bare lov til å være gode mot sin neste. Og på samme måte er det jo når vi deler nattverd. Det er det vi som får lov til å komme frem til bordet med Kristus. Og Gud, han har ingenting han trenger oss. Han er jo Gud, han er allmektig. Han behøver oss ikke, men vi får lov til å komme til måltid han, og han deler sin godhet med oss. Så tror jeg det i dag dessverre. Det kan være mange som har glemt at medfølelse og kjærlighet, det er nettopp kjernen. Kjernen i evangeliet, hvordan vi skal leve livet vårt. Vi må ha Gud som forbilde. Vi må ikles den sannhet og fred og generositet og oppmuntring og tilgivelse og selvkontroll. Og Guds ånd. Og hvis jeg skal begynne med dette her med min egen kraft, så når jeg ikke opp. Og vi kommer til å feile. Vi kommer til å drite på draget mange ganger. Unnskyld språket. Men hvis vi ikler oss Kristus, og vi tar innover oss den hellige ånd, så tror vi et steg for steg, dag for dag, så kan vi bli mer lik Gud. Og som teksten sier, det er dette vi var skapt til. Det står, kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde, til et liv i sann rettferdighet og hellighet. Så dette er hva vi var skapt til. Vi var skapt til medfølelse, til neste kjærlighet. Og jeg tror denne oppfordringen er så viktig for oss å huske på, fordi nåden, den gjør noe med oss. Og for å si det på en litt nærmere måte, jeg tror at en nødvendig konsekvens av at vi har tatt imot Jesus, det er noe vi vil kalle helliggjørelse, men rett og slett å vandre i de ferdiglagte gjerningene fra Efeserne 2:8-10. Og det er derfor Kristus lærer oss at det største budet er å elske hverandre, og det er derfor på slutten her, i Efeserne 5:2, så står det, lev i kjærlighet, slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Vi er kalt å leve et liv i kjærlighet. Fordi når vi kommer til Kristus, og når vi kommer til korset, så gjør vi det nakne. Vi har ingen gode gjerninger å vise til. Og når Kristus dør på korset, så dør han for våre synder. Så er det fordi han elsket oss først. Før vi gjorde noe, før vi handlet, ja, før vi var født. Og nåden, den gjør noe med oss. Den transformerer oss til et nytt menneske. For vi har gjort nye Kristus. Så la oss ha Gud som forbilde gjennom kraften av den hellige ånd. Jeg tenker det at dette må være kjennetegnet til menigheten. Ikke bare her på Nesodden, eller Betlehem der jeg går. Men hele kirka, og hele den verdensomspennende kirka, den er kjent for sin neste kjærlighet og tilgivelse. Men jeg går ikke på bekostning. Det går ikke på bekostning av hva det vil si å leve rent og leve et ekte liv. Det er det han oppdrar oss til. Fred, generositet, oppmuntring, tilgivelse, selvkontroll og Guds ånd. Så la oss være kjent for å leve i kjærlighet. Så Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave. En velluktende duft. For Gud, vi tar og ber, Herre Jesus, må du transformere våre liv. Må vi ta innover oss den ånd som du har gitt oss, Herre Jesus, så vi kan gå i de ferdiglagte gjerningene. Herre Jesus, jeg ber om at vi skal vende oss bort fra vår syndighet og ikle oss en ny menneske som vi var skapt til, Herre Jesus. For vi var skapt i Guds bilde. Hjelp oss å ha deg som forbilde, så vi også kan vise kjærlighet og medfølelse til våre neste. Og la dette bli kjennetegnet for menigheten. La det bli kjennetegnet for oss som individer. At vi møter mennesker først med kjærlighet og tilgivelse. Et hellig navn. Amen. Dere kan reise dere, folkens. Og så ba Geir meg om jeg kunne lyse velsignelsen over dere.